můžeme si připomenout ten žalm 103. Ten známe všichni, ne? Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej na všechna. Co? Na všechna? Jeho dobrodění. Ano, to je i dobrodění, že takto můžeme být i první neděli společně a tak za to můžeme poděkovat. Děkuji ti za to, že jsi pro nás přišel, pane Ježíši, a dal si svůj život za nás. Jsi úžasný, pane, a miluješ nás. Navzdory tomu, jaký jsme, miluješ i náš sbor. Každého z nás, pane, každé dítě, každého dospělého i starého, pane, tak ti nemůžeme nic než vzdát ti chválu a poděkování. A tak přistupujeme s bázní i tuto dnešní neděli a prosíme, aby si zde byl přítomný, pane, skrze své svaté slovo, aby si byl i s těmi, kteří zde nejsou, kteří zde nemůžou být, kteří zde nechtějí být, pane. A tak se tím vydáváme jako náš sbor i do budoucnosti, do toho, co nás čeká i v tom příštím roce, pane. Co čeká náš sbor, aby si nám dal služebníka, pastýře, pane, duchovní autoritu i pro další rok. Jak ty budeš chtít, kdy nám trpělivost očekávat. Prosím tě i za náš národ. Vidíš, co se opět děje, pane, jsme i různě rozdělení. A tak se i v tom nad námi smiluj, pane. Ať se děje tvoje vůle i v celém světě, pane. Tak i tuto dnešní neděli pozvedáme svůj zrak k tobě a chválíme tě, pane. Amen.
Světlo, pane, zahání temnotu, tvá cesta je ta dokonalá. Protříbená jsou všechna tvá slova, ty jsi štítem mým. Kdo je Bůh, kromě tebe, kdo je skála, je ty Bůh náš. Kdo je Bůh, kromě tebe, kdo je vřavou nepřátel, ve tvé výzbroji hradbu zdolám. Učíš mě bojovat směle a statečně, tvá paže mě potvírá. Kdo je Bůh, kromě tebe, kdo je skála, je ty Bůh náš. Kdo je Bůh, kromě tebe, kdo je skála, kromě tebe, kdo je skála, je ty Bůh náš. Kdo je na Bůh, kromě tebe, kdo je na skála, je ty Bůh
odpustit hřích, zastavit lavinu, porazit smrt. Přišel jsi ty, beránek bez viny, vykoupit svět. Oh, haleluja, dokonáno je. Dokonáno jest, dokonáno. zaplatit za vinu,
zaplatit za vinu,
vytrpět,
vytrpět
trest. Přišel jsi ty,
přišel jsi ty,
vyhlásit zajatým,
vyhlásit zajatým
radostnou,
radostnou
zvěst. O, haleluja, dokonáno je.
Tancem, zpěvem uctíváme, tleskáním rukou vzýváme Pána.
Píseň vítěznou zpíváme, s radostí v srdci vítáme Pána.
Pojď a zpívej spolu s námi, každý, kdo máš v srdci touhu jásat a zpívat Pánu. Společně jdem vstříc Ježíši, spolu vyznáme, že On je králem.
Tancem, zpěvem uctíváme, tleskáním rukou vzýváme Pána.
Píseň vítěznou zpíváme, radostí v srdci vítáme Pána.
Pojď a zpívej spolu s námi, každý, kdo máš v srdci touhu jásat a zpívat Pánu. Společně jdem vstříc Ježíši, spolu vyznáme, že On je králem. O, haleluja, králem. O, haleluja, králem.
Zpívat píseň lásky smím svému Pánu, svému králi. Vděčný jsem, když přijdeš k nám, za tvou přízeň, za tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl bych víc, než být v tvém náručí. Ve tvém ti být ve tvém náručí. Zpívat píseň lásky smím svému Pánu,
svému králi. Vděčný jsem, když přijdeš k nám, za tvou přízeň, za tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl bych víc, než být tvé náručí. Ve tvé náručí, ve stišení, blízko ti být. Ve stišení, blízko ti být, ve tvém náručí.
Pane Ježíši, děkuji za stišení před tebou, za to, že tě známe a víme, komu se klanět, víme, před kým se pokořit. Dáváme ti své srdce, pane, aby ty si nás chránil, aby ty si byl uvnitř nás, aby ty si nás vedl, aby nás nesváděl svět, aby nás neoklamával. Děkujeme za to, že známe tebe a ty jsi pravda. A ty nám dáváš správný směr a správnou cestu, pane. Děkujeme za to, že jsme ti mohli svěřit svůj život. Tak, pane, toužíme potom nezapomínat na to a dávat ti svůj život každý den. Prosíme, buď s námi v Duchu svatém. Amen.
Amen.
Kéž mi v den soužení, Hospodine, odpovíš ty sám, kéž je mi hradem jméno tvé. Kéž mi pošleš pomoc ze své svatyně, kéž mě podebíráš ze Sionu Bože. Zapečetil krví svou, ty mi otče rozumíš, chci jen poznat vůli tvou, vím, že odpovíš a já tvé vůli přetrvám. Kéž mi v den soužení, Hospodine, odpovíš ty sám, kéž je mi hradem jméno tvé. Kéž mi pošleš pomoc ze své svatyně, kéž mě podebíráš ze Sionu. Tělem svým.
či k horám a ptám se, odkud mi přijde pomoc, tak pomoc mi přichází od tebe, Hospodine. Pomoc mi přichází od tebe, Pane Ježíši Kriste. Tak děkujeme za to, že když k tobě voláme, k tobě se obracíme, tak ty jsi ten, kdo slyší náš hlas, kdo slyší naše prosby i naše volání. Pane, děkujeme ti, že ty máš na všechno svůj čas a ten je dobrý. Pane, děkujeme ti, že ty jsi ten, kdo nás nosí ve dnech, kdy nám je těžko, kdo nás vodí ve dnech, kdy jsme ztracený. Děkujeme ti, že ty jsi ten, kdo se raduje z naší radosti i z naší lásky, Pane. Tak tě moc prosíme, aby jsi se nad námi smilovali tenhle den. Prosíme, Pane, o tvoji blízkost, o tvé požehnání. Prosíme, Pane, o tvé milosrdenství. Tak se smiluj nad námi, ať můžeme pravdu pookřát v tobě. Tak buď tobě sláva, Pane, na nebi i na zemi. Amen.
Milé sestry, milí bratři, za poslední rok a půl jsem několikrát se nechal volně inspirovat modlitbou Páně v těch kázáních. A poslední, které by mělo být, by bylo i sláva na věky, amen. A tím ta modlitba Páně končí. A než bych se k tomuto poměrně krátkému textu dostal, tak bych si dovolil takovou rekapitulaci toho, co čím ke mně Pán Bůh v modlitbě Páně promluvil a čím jsem se zabýval v těch předchozích kázáních. Přečtu k tomu modlitbu Páně i s takovým textem před ní. Je to napsáno v Matoušově evangeliu v 6. kapitole od verše 5. Matouš 6, 5 až 13. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dřív než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, jen si v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. A dole i s tím variantním textem, neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Tento oddíl se zabývá modlitbou, a upozorňuje na několik takových nešvarů, které modlitba může mít, nebo na takových jevů, které se vyskytovaly u toho, když se lidé za doby Pána Ježíše modlili. Ono to nemuselo být jenom za doby Pána Ježíše, ono to je dost aktuální v každé době a platilo to jak pro židovské náboženství, tak v podobném pokušení můžeme být i my. Nemáme být jako pokrytci, když se modlíme. Ti se modlí s oblibou v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Není tím určitě myšleno, někdy bývají takové, jakoby, taková veřejná shromáždění nebo veřejné modlitby. Určitě tím toto myšleno není, ale Židé, když se měli modlit, měli na to určité vyhrazené časy a pomodlili se prostě tam, kde se zrovna vyskytovali, když nadešel ten čas té modlitby. No a Pán Ježíš varoval své učeníky, aby to nedělali tak, že by jako si přímo stoupli, že by jako si říkali, a za 5 minut bude ta modlitba, tak to honem jako vyběhnu na to místo, aby všichni viděli, že se budu modlit. Tak to není účel modlitby, nemáme se předvádět před druhými. Není to určitě myšleno jako, že bychom se neměli modlit společně. To prosím ne. Ani to, když je potom, když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt, to není prosím myšleno jako výzva proti společným modlitbám. To by bylo hrubé nepochopení, to určitě ne. Ale naopak je to i výzva k tomu, jak se stišit, jak se modlit opravdu ve společenství s Pánem. Zavřít za sebou dveře. Mám zkušenost, že mě v modlitbě hodně věcí rozptyluje. Že často myslím na všechno možné a je opravdu někdy pro mě těžké prostě zavřít dveře od toho pokojíku a pak už tam je jenom Pán Bůh a jsem tam já a říct si mu opravdu ve stišení, co mám na srdci. A tak nám budíš tento text pozbuzením, že o to máme usilovat. Že to je ta cesta, že je možné se Pánu Bohu přiblížit, prožít s ním v modlitbě úzké obecenství. Další věc, na kterou Pán Ježíš učeníků upozorňoval, bylo, aby nemluvili na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Zmiňoval jsem kdysi to, že existují v některých náboženstvích modlitební mlýnky, že člověk napíše modlitbu a ono se to potom vyvěsí do větru a ten vítr roztáčí modlitební mlýnek a tím, jako, že ta modlitba se jako realizuje, nebo tak, jako já jsem to nazval, ta automatizace modlitebního procesu. Bylo by to zajímavé, ale opravdu to tak Pán Bůh po nás nechce. Nechce, abychom mluvili na prázdno, jakože určitě se máme modlit intenzivně, máme se modlit bez přestání, ale nemáme jako si myslet, že když tu modlitbu zopakujeme 57krát, takže už to jako bude to správné. Takhle to není. Určitě máme modlit se tak, abychom se modlili usilovně, abychom jako ta vdova, co nedala pokoj tomu soudci, abychom k Pánu Bohu chodili opravdu jako, ono ho to neomrzí, on nám neřekne, už mě s tím neotravuj. Ale nemáme si myslet, že ten počet toho, kolikrát za ním přijdeme, má jako nějakou magickou roli, že dosáhneme nějakého počtu a pak to teda jako konečně vyjde. Pán Ježíš tady říká ohledně tady toho, jakoby toho, že pohané si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov, tak říká prostě nebuďte jako oni. A ještě tam dodává, proč nemáme být jako oni, nebo proč nemusíme být jako oni. On tam říká, vždyť váš otec ví, co potřebujete dřív, než ho prosíte. To je úžasně osvobozující verš, který nám říká, že vlastně s tím, s čím přicházíme, tak už to není něco, co by Pána Boha překvapilo. Není to něco, co by nad čím by jako on se jako, jak se tomu říká, jako že by se nad tím zarazil s opovržením, nebo že bychom ho tím jako pohoršili, nebo prostě nějak překvapili, nebo zaskočili. Náš otec ví, co potřebujeme dříve, než ho prosíme. Pak už následuje text modlitby Páně. Začíná oslovením. Oslovením Otče náš. V řecké Biblii je použito slovo Abba, což mělo více jakoby významu nebo takový širší význam. Je to, ono to slovo Abba je jako z aramejštiny, ale prostě v tom textu je to slovo, které jako mělo zároveň význam i takový ten domácký. Prostě bylo to oslovení Otce, ano, ale zároveň jako takové důvěrné. Jako někdo to třeba může přeložit do češtiny jako tatínku. Jo, není to nějaký takový jako tačko, nebo prostě takový, jakoby, je to stále, to má takový ten náboj úcty, ale zároveň takové té důvěrnosti, jako blízkosti. A takový je k nám Pán Bůh. Zpívali jsme, že chceme být v jeho náručí. Kdo jste otcové, tak jste asi někdy chovali své děti, tak jako to si už nepamatujeme, jak nás rodiče chovali, když jsme byli hodně malí, protože jsme byli hodně malí asi, ale něco takového, prostě být u Pána Boha bezpečí, být v jeho náručí. I to je význam toho slova Otče. A když jsme pak dospělí, tak zase jako Bible říká, píšu vám děti, že jste poznali Otce, a potom píšu vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Prostě je to v každém našem věku, ať už tělesném nebo duchovním, Pán Bůh je náš otec a má to svůj význam. Má to určitý význam do té naší situace. Tak, jak my to vnímáme, tak vždycky Pán Bůh je tím otcem s těmi vlastnostmi, které odpovídají tomu našemu věku a tomu našemu stavu. Tím, jak to popisuju, chci říct si, že se nemusíme bát s ním mluvit, že to, k čemu to směřuje, je, že on s námi chce mít vztah. Chce s námi mít právě vztah jako otec s dítětem. Vždyť, když jsme ho přijali, tak jsme se stali božími dětmi. To je pro nás velké povzbuzení v tom, že on je náš otec, my jsme děti boží. Tam je Otče náš, jenž jsi na nebesích. Nebesa jsou v Bibli často takovým synonymem pro boží přítomnost nebo pro Boha obecně. To znamená, když se Židé modlili ohledně, něco říkali ohledně nebes, tak třeba království nebeské bylo království Boha, království boží. Je to, když nechtěli vyslovit boží jméno, Židé tak často mluvili o nebesích. Takže když máme to oslovení Abba, Otče, takové jako důvěrné, tak zároveň máme jenž si na nebesích, což zase poukazuje na to, že je to ten Bůh stvořitel, ten, který stvořil celý vesmír, který stvořil nebesa. Je to oslovení je takové vše zahrnující, vše objímající. Je to Bůh stvořitel vesmíru, který stvořil všechno, který vládne nad celým světem a zároveň je naším nejbližším, je naším otcem, je nám blízko. A my se modlíme, aby se posvětilo jeho jméno. Boží jméno bylo u Židů v obrovské úctě. do dneška nevíme, jak se má správně vyslovovat, protože oni to až jako tak se báli používat, že to vlastně se nám nedochovalo. Dochovalo se nám v písemné podobě jako pět písmenek a víme význam, který řekl Pán Bůh Mojžíšovi, jsem, který jsem. A bylo to takové jako konstatování, prostě není potřeba nic víc. Já jsem ten, který je, a to je dostatečné, to je všechno. To je největší skutečnost na světě a všechno ostatní se z toho vyvíjí. Já jsem. A to Boží jméno, jsem, který jsem, potom v Pánu Ježíši se stalo takovým ještě blíže určeným. Pánu Ježíši jiným slovem bylo dáno jméno Immanuel, to znamená Bůh je s námi. To Boží jméno, jsem, který jsem, konstatování, tečka, tak najednou je úplně konkrétní. Bůh je s námi. V Pánu Ježíši Kristu se ten, který stvořil celý vesmír, který prostě je, se stal tím, který je s námi. My se modlíme, přijď tvé království. A Boží království, ano? Děkuju za tohleto připomenutí, že to, že Bůh je s námi, neznamená, že my si můžeme Pána Boha jakkoliv přivlastnit, že si můžeme jeho jako prostě zaškatulkovat a dát do akvária. To ne. Nemyslím to takhle. Určitě tím chci říct, že když je Bůh s námi, že to je jeho svrchované rozhodnutí a je to jeho milost, kterou nám dal v Pánu Ježíši Kristu. Že tím je Bůh s námi. Že to nebyla naše zásluha, ale že to bylo Boží dílo, kdy se on rozhodl sestoupit a být s námi. Když se modlíme toho přijď království tvé, tak je to k tomu království řeknu ještě. Už za doby Pána Ježíše Krista byli jako tam to řešili hodně. Oni byli pod nadvládou Římanů. Pro Židy znamenalo, že když přijde Boží království, tak že prostě vyženou ty zlí Římany a bude od nich klid, bude nastolena zase vláda jako za krále Davida, jako za krále Šalamouna, bude to všechno se vrátí do těch svých starých kolejí, bude vládnout někdo, kdo je pomazaný Hospodinův, kdo je prostě ten král, který všechno vyřeší. Izrael bude zase svobodný. A Pán Ježíš na mnoha místech se snažil učedníky upozornit, že to tak není, že jeho království je poněkud jiné. Zase ke každému tomu verši by bylo možné říct mnoho dalších významů. Mě zaujalo, jak třeba bratr Libor Trousil něco zmínil také o modlitbě Páně a k několika těm veršům pokaždé řekl zase úplně jiný důraz, nežli oslovil mě, když jsem se tou modlitbou Páně zaobíral. Takže prosím, neberte to jako vyčerpávající nějaké jako vyčerpávající výklad modlitby Páně. Bylo to opravdu spíš jenom inspirace těmi jednotlivými verši. A k tomu verši přijď tvé království mě oslovil hodně oslovila věc z epištoly Římanům ze 14. kapitoly. 14:17, vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Je to celá taková ta výzva, tam se řešili věci ohledně masa obětovaného modlám, což jako pro nás není aktuální to konkrétní s tím masem. My máme třeba jiné příklady, kdy řešíme to, jak na sebe lidi koukají a jak na sebe lidi z jednoho společenství koukají vzájemně. Ale podstatné bylo to, že království Boží nespočívá v tom, co jíme nebo pijeme, co zpíváme nebo nespíváme, co s oblibou děláme nebo neděláme, jestli hrajeme fotbal nebo lezeme po skalách, ale království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. A to bych nám přál, abychom takové království Boží, aspoň takový kousíček tohoto království Božího mohli zažívat v našem shromáždění. Modlíme se, aby se stala Boží vůle. Víme, že na nebi Boží vůle je. Pán Bůh vládne, Pán Bůh je ten, jehož vůle se prosazuje. A my se modlíme, aby se stala tak, jako je nebi, tak aby se stala i na zemi. A zase jeden z takových jako střípků toho, co může být Boží vůle, mě k tomu také oslovil. Já jsem tu kdysi četl z textu Martina Lutera, který jako... Pardon, to bylo u chleba. Prostě s tou Boží vůlí, to, co mě oslovilo, bylo... Boží vůle je, aby všichni došli spásy. Jo, je to, neznamená to, že Boží vůle je jenom toto, ale to, aby všichni došli spásy, je Boží vůle. Pán Bůh si to přeje. To je hodně evangelizační prosba. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Z tohle pohledu, když se takto modlím, tak na to myslím, že to, co je Boží vůlí tady na zemi, je, aby všichni lidé došli spásy. Tak ještě nám to takovým jako pozbuzením a takovou výzvou, že když se třeba za někoho dlouho modlíte, aby uvěřil Boha a on pořád nic, tak Pán Bůh je na vaší straně. Je to Boží vůle, aby všichni došli spásy. Náš denní chléb dej nám dnes. Tam mě zaujalo, že to slovo denní nebo vezdejší je řecké slovo, které se jinde nevyskytuje, než právě tady jako v tomto místě Nového zákona. A vlastně nikdo úplně přesně není schopen říci, co to slovo znamená. Takže takový ten jako boží smysl pro humor, že miliony a miliony křesťanů se každý den modlí modlitbu, ve které je slovo, o kterém vlastně přesně nevíme, co znamená. Je to takové to, jakože abychom si nemysleli, že všechno máme pod kontrolou, že jsme už všechno poznali, že jsme jako snědli všechnu moudrost světa. Ale nejpravděpodobnější je, že to, takové to, že to je právě to slovo denní, že to znamená něco jako takovou tu denní dávku jídla. Takový ten balíček konzerv, co se dostával na vojně, kdo jste byli na vojně, nebo prostě takový ten jako něco, co je právě pro ten den. Izraelci to hodně zažívali s manou, Pán Ježíš jim to tady připomíná, když Izraelci 40 let poutovali na poušti, tak dostali manou vždycky na ten jeden konkrétní den. A bylo jim to, mělo jim to sloužit na ten jeden den, neměli si nic nechat do druhého dne, prostě měli spoléhat na Pána Boha, že příští den, příští ráno se mana objeví znovu. S výjimkou pátku, kdy bylo mana Pane, dvakrát tolik. Oni se měli nazbírat, aby měli i přes celou sobotu. A takhle to v těchto cyklech fungovalo 40 let. My se modlíme chléb náš ve zdejší dej nám dnes. Jak jsem zmiňoval toho Martina Lutera, tam to bylo tak, že on to pojal velmi ze široka a řekl, že pod tím můžeme rozumět nejenom jídlo, že pod tím můžeme rozumět i to, co mě tam zaujalo, bylo jako, že spravedlivou vrchnost a pracovitou a spořádanou čelátku. Že to je všechno, co se nás nějakým způsobem, co se našeho života týká. Že to je v úvozovkách všechno, na co si vzpomeneme. My sklerotici to máme jednoduchý, my máme všechno, na co si vzpomeneme, tak se dá zahrnout pod to chléb náš vezdejší dej nám dnes. Ne jako, že bychom to měli na to mít nárok. Naopak, ale že v tom všem můžeme Pánu Bohu důvěřovat. Že to všechno dáváme do Božích rukou. My nejsme vůči Pánu Bohu v postavení spotřebitelů, abychom trvali na svých spotřebitelských právech. My ho pokorně prosíme, chléb náš vezdejší dej nám dnes. Odpusť nám naše viny. Pán nám odpustil. Je to obrovský rozdíl v křesťanství od jiných náboženství. Prakticky veškeré lidské pachtění, které je ve vztahu k nějakému božstvu, je vždycky postavené na tom, že člověk se má o něco snažit, že se má zdokonalovat, že má prostě se zlepšovat a tím postupným zlepšováním dosáhne něčeho, nějaké odměny, nějakého stupně. Je to v různých náboženstvích pojato různě, ale tady je to, křesťanství je to ještě úplně jinak. Bůh udělal už ten krok. Pán Bůh poslal Pána Ježíše Krista. On svou smrtí nám vydobil odpuštění. On prolil svou krev, aby nás očistil od hříchu. To je úplně jako o 180 stupňů jinak. To je nepředstavitelná boží milost, že on už udělal ten krok. Kéž bychom si to dokázali v každé chvíli uvědomovat, nebo aspoň každý den si to jednou připomenout, že on nám odpustil naše viny se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Že jestliže on nám odpustil naše viny, pak i my můžeme odpustit těm, kdo se provinili proti nám. Já jsem nezmiňoval v těch předchozích kázáních 14. verš, ta modlitba Páně končí sice veršem 13, ale vysvobod nás od zlého, neboť to je království, moc i sláva na věky. Amen. A najednou je tam verš 14 a ten začíná slovem neboť. To je už takové podezřelé, protože to je jakože navazuje na to, co bylo předtím. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. To není úplně jednoduchý text, jak se s ním jako popasovat. Protože tam je to dost natvrdo řečeno, že jako jestliže neodpustíte lidem, ani váš nebeský Otec vám neodpustí. Takhle to tam je prostě napsaný. Jak tomu máme rozumět? Hodně jsem nad tím přemýšlel a chci určitě zdůraznit, že to tam není napsáno jako odsouzení. To není myšleno jako odsouzení k neodpuštění nebo něco takového. to by odporovalo všemu, co jsme v Bibli, v celé téhle Bibli o Pánu Bohu se dozvěděli. On takový není. Jak tomu rozumět? V epištolách Pavlových čteme, že Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. To znamená, to odpuštění už se událo, už proběhlo. Ale tady čteme, co s tím, že jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec, a jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. A myslím, že tomuhle textu můžeme porozumět, když si vzpomenete na to podobenství o dvou synech. Nejenom o tom marnotratném, ale i o tom jeho bratrovi. Lukáš 10 nebo 15. Deset je Samařan, takže Lukáš 15. On, ten starší syn, reagoval na to, když se vrátil ten marnotratný syn a otec mu odpustil, tak ten starší syn na to reagoval tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mně si nikdy nedal ani kůzle, abych se povesel se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. To říká svému otci. Ale ten otec mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Otec mu říká, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Problém byl v tom, že ten starší syn tohleto nevnímal. On to takhle nedokázal vzít. Ona to byla pravda, že je s tím svým otcem a že všechno, otec už jim rozdělil to jmění, všecko, co mám, je tvé. Ale on si stále žil ve své zavilé představě, A ta mu bránila v tom, aby se mohl radovat z toho, že někdo, kdo už byl ztracen, je teďka nalezen. A podobně si myslím, že bychom měli rozumět tomu, jak je to s odpuštěním, že pokud nechceme někomu odpustit, tak se tím sami zavíráme do něčeho, co pro nás Pán Bůh neplánoval. On je stále s námi, všecko nám dal, ale my to jakoby sami nechcem přijmout. My se tomu bráníme. Tak nás chci pozbudit k tomu, abychom tohleto dokázali překonat, abychom dokázali odpustit těm, kdo se provinili proti nám. Ono to někdy může být velmi těžký si už jenom vůbec přiznat, že se někdo proti mě provinil. Protože když si to přiznám, tak potom najednou už jako nemám ty náboje, abych jako mohl mu něco vyčítat. Protože už to přiznávám před Pánem Bohem a prostě jsem to vytáhl a je to tak a teď s tím musíme něco, Pane Bože, udělat. Ale stojí to za to. Je to ta cesta, kterou musíme jít. Prosme Pána Boha, ať nám dá v tomhletom sílu. Ať věci, které prostě těm druhým nemůžeme zapomenout, tak tyhle ty věci, ať je dokážeme před Pánem Bohem vynést na světlo. A pak teprv uvidíme, co to Pán Bůh s tím dokáže všechno udělat. A on dokáže tohleto změnit hodně. K tomu odpuštění, teďka jsem řekl, co těm lidem v úzovkách nemůžeme zapomenout, odpuštění neznamená nutně zapomenout, jakože pak už si na to ani nespomeneme, ale Pán Bůh dokáže udělat takovou proměnu, že pak už budeme schopni vzpomínat bez hořkosti. To je velká proměna, velká milost, když tohleto nám Pán Bůh dá prožít. Samozřejmě jsou, jako, jak to říct, běžné věci nám je snazší odpouštět a pak jsou věci, které třeba pro nás byly tak závažné, že je opravdu těžké jako, je jako odpustit, jo, jako říct, jako, tak dobrý, tak já odpouštím, jo, a ono to ale tak není, jako ono to tak nejde, nebo prostě jako nedokážem to odpuštění takhle nějak prožít. Určitě jsou věci, které jako je dobré třeba s někým prohovořit. Někdy to můžou být věci tak závažné, že je třeba i nějaká odborná pomoc. Jako, my, já nevím, tady nemáme válečný zločiny, jo, ale prostě neumím si představit, jak by se jednoduše řešilo prostě věci, které zažili, já nevím, v Jugoslávii nebo tak, a i oni potřebují odpuštění, ale tam to určitě jakoby nebude jako taková ta běžná věc, no tak já ti to prominu. Jo, jako, rozumíte mi, že prostě jsou věci, které je potřeba řešit hodně jako s velkou mírou boží milosti a s velkou trpělivostí a s velkou láskou a i třeba odbornou pomocí. Ale vždycky tam bude platit to, že Pán Bůh smířil svět se sebou a že odpuštění je to základní, co on nás, z čeho se můžeme radovat, co nás odlišuje v tomhletom světě. A tak někdo říká, že modlitba Páně je modlitbou království, protože se tam dvakrát mluví o království. Ale já si myslím, že pro Matouše byla modlitba Páně modlitbou odpuštění. Nevydej nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Je to věc, kdy my jsme uprostřed světa, který je pod mocí toho zlého. My se modlíme, aby Pán Bůh nás nevydal v pokušení, protože v pokušení se vyskytujeme strašně často. A zároveň se modlíme, aby nás vysvobodil od zlého, aby nás vyvedl nebo ochránil od zlého. Máme v Pánu Bohu velkého, v tomhletom velkého zastánce. Je to ten, který nás má moc ochránit, který nás vysvobozuje, který nás vysvobodil od zlého, a on je mocen nás i chránit. Když se dostanu k tomu závěru modlitby Páně, je to takové ukončení modlitby, které se už v první církvi, ono už i jako v židovské bohoslužbě bylo takové to přiznávání slávy Bohu, nebo tvé je království, moc i sláva. Znovu přiznáváme Bohu, že jeho je království, že on je král, že on vládne, že jeho je moc, že on je schopen učinit ty věci, které říká, a že jeho je sláva. Boží sláva byla to, co viděli Izraelci na poušti. Nad stánkem se vznášel Boží sloup, Boží oblak, Hospodinova sláva. Ta Izraelce vedla, když putovali po poušti. A v druhé Paralipomenon 7. kapitole kousíček přečtu, když Šalamoun dokončil svou modlitbu, to byla modlitba při otevírání Hospodinova domu, chrámu, když Šalamoun dokončil svou modlitbu, sestoupil z nebe oheň a pohltil zápalnou oběť i díly obětního hodu a dům naplnila Hospodinova sláva. kněží nemohli do Hospodinova domu vstoupit, neboť Hospodinova sláva naplnila Hospodinův dům. A všichni Izraelci viděli sestupující oheň i Hospodinovu slávu nad domem, klesli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a vzdávali chválu Hospodinu, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. To musela být pecka. To muselo být opravdu zážitek, když otevírali chrám, kdy vlastně boží sláva sama sestoupila a ta sláva naplnila chrám tak, že tam ani kněží nemohli jít dělat ty své úkony. V Římanům 3. kapitole je napsáno, že všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Toto se stalo, když se otevíral chrám, kdy Pán Bůh, je to jeden z těch okamžiků starého zákona, kdy Pán Bůh se opravdu zjevil jako svoji přítomnost, ale stále platilo, že všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. A to, co to právě změnilo, to, co to mění i v našem životě, je, že jsme ospravedlňováni jeho milostí zadarmo. A to je veliká změna v tom, kdy boží sláva tehdy se zjevovala jenom v určitých okamžicích dějin a nyní, to máme napsáno první Korinským, nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá? To píše křesťanskému sboru Pavel. To znamená, tak jako tehdy byl chrám, ve kterém přebývala boží sláva, dokonce tak, že tam kněží nemohli jít dělat normální úkony jako obykle, tak Pavel říká společenství věřících lidí, že jsou boží chrám. Tak bych si přál, abychom mohli také aspoň takový kusíček té boží slávy mezi sebou prožívat. Kéž nám tohleto Pán Bůh dá zažít, abychom věděli, že on mezi námi přebývá, že my jsme jeho a že on je mezi námi i svojí slávou. Tak nás k tomu chci pozbudit, protože úplně na konci Bible tam čteme v 21. kapitole Zjevení, tam to bude ještě úplně jiný level. Avšak chrám jsem v tom městě nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle, králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. To je zjevení z předposlední kapitoly, jak to bude vypadat v božím městě. Že tam už nebudou platit úplně naše fyzikální zákony, už tam nebude potřeba ani slunce, už tam bude svítit boží sláva. Tak k tomu nás chci pozbudit, abychom tu slávu boží mohli takhle zažívat jak v našem společenství, tak potom až v tom, co nás čeká, když vzdáme chválu Bohu a budeme se těšit v jeho slávě. Amen. Modleme se nyní, přinesme Pánu Bohu svoje díky i svoje prosby. Pane Bože, modlitbu, že jsi nás vyzval k tomu, abychom s tebou mluvili. Děkuji ti, že se můžeme modlit jako shromáždění, jako obecenství a děkuji ti, že ty říkáš, že velkou moc má modlitba spravedlivého opravdová. A děkuji ti za to, že se můžeme modlit i každý sám. A tak tě prosím, aby si nás k tomu povzbuzoval, aby si nám k tomu dával sílu, aby si nám dával odvahu a vytrvalost v modlitbách, abychom neumdlévali. Pane, nerozumíme všemu. Nevíme, proč, když za něco dlouho prosíme, proč se to třeba dlouho neděje. Ale víme určitě, že ty o nás víš. Že ty jsi náš otec a že ty víš, co potřebujeme. Děkujeme ti, že s touto důvěrou smíme k tobě přicházet i v těchto prosbách. Prosíme tě za ty, kdo jsou nemocní, za ty, kdo všelijak trpí. Prosíme tě za ty, kdo jsou osamělí. Prosím tě, aby ty jsi jim byl blízko. Prosím tě za ty, kdo něco prožívají, co jim je, co si myslí, že prožívají jenom oni a uzavírá je to od ostatních. Prosím tě, aby ty jsi vstoupil do jejich zavřeného nitra, aby ty jsi jim ukázal, že nejsou sami, že další lidi to samé prožívají a že ty jim v tom můžeš pomoct. Pane Bože, prosím tě tak za to, co nás čeká celý tento rok. Prosím, aby ty jsi uzdravil naši zemi. Prosím, odpusť nám, že se jako národ tolik věnujeme jenom svému sobectví a svým právům. Prosím tě, zasvěť nám svojí milostí, svojí slávou, ať můžeme jako národ se přiblížit k tobě. Prosím tě, aby další lidi mohli poznat tebe, pane. Já věřím, že to je tvoje vůle, aby všichni došli k spásy. Tak si prosím k tomu použij i nás. Vyšli dělníky na svoji žeň. Vyšli nás, pane. Děkujeme ti, že můžeme tak všechno dát s důvěrou do tvých rukou. Děkujeme ti, že nás slyšíš. Amen.
Já jdu s vámi do neznámé. víra, lid můj kříli, můžeme.
Já jdu s vámi do neznáma, takže máme před sebou ten rok, nevíme, co nás čeká, ale můžeme věřit, že Pán Bůh bude s námi, to je radost. A tak, když jsme mluvili o těch modlitbách, o těch přímluvách, tak prosím i za další modlitební úsilí, i za našeho správce sboru, za našeho pastýře, za duchovní autoritu, tak vidím ten tunel a na tom tunelu je malinký světýlko. Tak prosím vás, modlete se, aby to světýlko mohlo se rozsvítit, ať Pán Bůh opravdu zjeví svoji vůli i s námi. Tak vyprosíme si i požehnání i pro další rok. Takže nám, Pane Ježíši, Pane Bože i Duchu Svatý, i v této chvíli, i našemu stádečku, našemu sboru, našim rodinám, našim dětem, našim starouškům, Pane, nám všem, tvojí přítomností, tvojí slávou, děkuji ti za to, že s ní můžeme počítat. A tak děkujeme za to, že nám to připomínáš ze svého slova, kde čteme, neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, budu ti pomocí, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Úžasné slova, které nám říkáš. I pro další týden, i pro další rok, který je před námi. Pojď s náma do neznáma. O to tě prosíme, Pane Bože, Otče náš. Amen.